David ate his weaknesses and sins. Part 2. Ubunasha bwamfumu David. Ekipande kya lenga kine konse. Part 2. Twatwalira isambiro okufuma mu isambiro 7. Umotwa sambire pa okunakana olubembu lwa kwa David. Twalekereche neri ashi ife David aipeyo mbomfi wakwe uwa bulamba kabiri uwa chishinka Uria. Na panu mayako mutununu kakuli Nathan katesema, David ala pire pambiribiri ulubembu lwakwe. Kabiri David ale mbere mu amalumbo 51. Mumbelele uluse mwelesa umuavele chikoku chenu. Umuavele obu ingiwa nkumbu chenu. Paseni fya upurumushi fyandi. Nsambeni buino buino kumampulu yandi. Na kulube mbulu andi nsangulule niko. Pantu fya upurumushi fyandi ne na alifishiba. Norube mbulu andi lulipe pali ine. Kuli imwe. Kuli imwe mweka. Eko na bembuka. Noku chitecha vipa mmenzo yenu. Eche mwalungika mkusa kwenu. Mulibu ino mkupingula kwenu. Mwaneni muma mpulu emo na papirwe. Na mwalubembu emo mayo anjimite. Mwaneni ichishinka cha mufia munda. Eche mweke luamu. Eicho mune nge ukuishiba amano. Mukatika mutima. Munsangulu ili olubembu kuli esobu. Elio nkasanguluka. Munsambe. Elio nkabuto kuchile mfule ya buta. Munenge ukumfu kusekelela no kwanga. Ukuti yange amafupa ayomwa mfuanta. Fisenichi nsochenu kumembushandi. Nama mpulu yandi paseni. Nengeleni umutima wa sanguluka mwelesa. Nukubekesha po ukulenga muka tikaine umutima wa shangira. Mwimfintu la kuchinso chenu. Mwipoka na mupashi wenu wa mushiro kuline. Wezeshe ni kuline ukusekerela wa kupusucha kwenu. Kabiri ntungirireni kumutima wakuitemenwa. Ejo nkasambirisha wapulu mushi imibere yenu. Na hawe mbu bakabwelela kuli imwe. Mpokoloreni muche mkuchiropa. Mpokoloreni kuchiropa mwelesa. Lesa ipisukilo liandi. Ejo lulimilu andi lukawilo bulunga mibwenu. Mwe shikulu, mwenye samune imilomo, na kanwa kandi kakabile ifya kumutasha. Pantu temubekelwa ila mbonga na pela. Icha kuninika, tamute munu wako. Ama lambo ya kualesa mutima walopota. Umutima walopota wafunshika tamaka usule mwelesa. Wamieni mukutemwa kwenu kusiyoni. Mukule malinga ya Yerusalemu. Eyo mukabekerwa malambo ya balunga bulungami. Icha kuninika necha musuma. Eyo bakaninika pachipa yolo chenu utulume tuwa ngombe. Ame pusho ya kulanshanya po. 1. Busheta umwe nepe polia kwa David marumbo 51 ukuti David afuaisha ukubweishua kuisengeli ya kwa lesa kupitia umpashua mshiro. 2. Busheta umwe ne ukuti alefa ya umutima uwa sanguluka. Bushe. Tawalechitekira ukuti David na ishiwa ukuti umulandu. Tuchitila uluwe mbuni pamula nduwa kuwa mitima isha sanguluka mubuntu bwesu uwa mkati. 3. busheta ulemona okuti David na iluka okuti ubunte bwakwe na abona ikapamurandu no lubembu no okuti akabweshi wafye kuisenge idiolesa asangulo mutima wakwe. Four, shiwamo na muli ayamalumbo tamubekelwa mumalambo ayo ningaleta kuli imwe. Kabita mute munwa mufya kuninika. Amalambo ya kwalesa mutima walopota. Mutima walopota wafu nshikata makawusule mwelesa. Bushe ayamashiwi. Tare pinka na mashimiko ya mbila nsuma ya shintila pakutunguluka. Prosperity Gospel. Pakuti abantu bale pero mutulo wingi pambale. David nalimo, alepo sanjitei kalamba na abakashi bakwe na abana. Lelo paku kuwata abakashi ave ingi na olupwa ulu ingi. Elio, nukupumpea nishiwa ni milimo ya butungulushi, babena Israel alefirwa. Ta kwete inshita ya kusambilisha abakashi, na abana ichebo cha kwalesa. Pamofe ngefyo, abena Ephesians chapter 5 itusambilisha. Chachi nefye, ni nchito ya mwame ukusambilisha abanganda ya kwechebo. Tulingire ukufunda na ukampusha abana besu inshita sha kwalesa pakuti ili wakula tawakafumemo. David taa kwete inshita. Kuli yomulimu na limo tale chitana ngukamu. Echu ave ingi mubana bakwe. Bale tele chimfurunga nyamulupo la kwa David. Apanomba tuwalamona ili ashi liyabana baume bakwa David amunone na Absalomu ukufuma muli 2 Samuel chapter 13 verse 1 ukufika ku 39. Nomba panu mayaifi Absalomu mwana David ali nenkashi ya kwe ya yemba ishtina ya kwe ni Tamari. Kabiri amunone mwana David ali mutemenwe. Awe amunoni alungulwe kyo mutima wakuti alwala pamulandu wakwa Tamari nkashi yakwe. Bantu ali mukashana. Kabiri chayanshishe mumenso yakwa amunoni ukuchite chintu kuli wene. Lero amunoni ali nomunankwe shina lyakwe ni Yonadabu. Umwana wakwa Shimeya. Munyina David. Yonadabu ali muntu mchenyeshi nganshi. Ati lekuli wene. We mwana wa mfumu. Nga kanchi chinshi icho wabele fi watoto wala. Uruchero uruchero. Ushe tawanjebe. Amone ati lekuli wene. Tamari inkashi ya kwa Abishalomu mnyinane. Na alimu temwa. Ele Yonadabu ati lekuli wene. Senda mapacha kusenda mapochobe. Ubepe ukulwala. Ile wiswa leisa kukumona. Uso sekuli wene auti. Shile keni esa Tamari inka shijandi. Andi shechirio. Apeka ne ichakulia. Kumenso yandi no kuleka nchimone. No kulia muminwe yakwe. Awa munone alisendeme. No kubepe ukulwala. Ilo infumu ya ishide kukumona, amnoni ati ile kumfumu. Shienge le Tamari nkashi yandi, apeka nishie kuchinso, chandi, utu mama, tubidi, utu apale mitima, no kuleka ndie kuminwe yakwe. Elo David ati mine kule Tamari kunganda ati, shikabie kunganda ya kwa amnoni indume yobe. No kumotisile chakulia. Awe Tamari aile kunganda ya kwa amnoni indume yakwe ukwase ndeme. Abulo mufuba kasa. Achisira na kumenso yakwe utu mama utu apare mitima. Nukufumbika ko utu mama. Elio abule chisaluilo nukufukumuina kuchinso chakwe. Awe akene ukulia. Elio amnoni atire lekaba fume apo ndi abantu bonse. Afumine apo. Ali umuntu onse. Elio amunone atile kuli Tamari. Ete fila kuli amumu putule. Nukule kandye kuminwe yobe. Tamari. Aburu otu mama. Otu apekenye. atwala na kuli ya mnone ndume ya kwe mpotole. Ya watu pala mika kuli wene kukulia, amu ikata, nukutila kuli wene, isa tusenda menove, wengkashi yandi. Na atile kuli wene, iyo wendume yandi. Wenchenda, pantu, tachistwefi mu Israel, wechitachabu pumbu ichi. Na ine nde twala kui umuseba nyawandi na iwe ukaba nga umu wa mba pumbu muri Israel. Nomba chisosa kumfumu pantute kuti inkanye kuli iwe. Awe akene ukumfwa kuishi widia kwe. Amu nasha amu chendana kusendama na nkwe. Ewe amnone amu patire urupato urukala mbanga nshi. Pantu urupato ulo amu patire wakulile ukuchira ukutemwa uko amu temenwe. Eicho amnone atire kuli wene imakabie. Na atire kuli wene iyo wendu meyandi pantu ichibi ichi. Chakunta nfe chakulo ukuchira ichanta nchicho wachita kuli ine. Ilo akene ukumfa kuli wene. Aitile karume wakwe, wale mpiungira, nukutila, shikumyo yu mkashana pali ine. Nukupinda kuchivi, panuma yakwe. Ede uwale piungamu kumishe panse, nukupinda kuchivi, kunuma yakwe. Tamari afwele umu ingiro utali, wa maboko, pantu efyo vale fuwala batamba tamba, aba anaba nakashi wa mfumu, aba shau pirwe. Awe Tamari, aku vile luku ngukupa mutwe. Aale puilo mungira utali, wa maboko uo afwele. Avi kile noru pipa mutwe. Nukuya aye aleya, nukukuta. Abisha lomindu meyakwe atile kuli wene. Mwa, usha mnone munonko. Alinove, numba wenkashi, yandi talala. Nindu meyove, wivika mutima chintu. Awe Tamari aikerewa kungumana munga nda yako Abishalomu ndume yakwe. Yule mfumu David ya umfu ile fionsefi ya alifurilwe ichibi. Lero Abishalomu tasosere kuli Amnoni ichibi nangu chisuma. Bantu Abishalomu apatire Amnoni pamula nduwa kuti achendele Tamari inkashi yakwe. Nomba pakupo miaka ibiri itunturu Abishalomu ali nabakubeye mpanga. Mubari Hasore, uli mupepi na ku Ephraim. Kabiri Abishalomu, alaliki aba naba ume bamfumu bonse. Abishalomu, aishire kumfumu nukutira. Shimoneni umu bonfi wenu, alina bakubeye mpanga. Shilekeni mfumu na bonfi baiko, baye numu bonfi wenu, ni mfumu yatire kuli Abishalomu. Iyo we mwana wandi. Chitu ya bonse, epali tuafinina pali iwe. Nao alipatikishe, elo akene ukuya, ya mupalile fie. Elo Abishalomu atire, ngate ifyo shile keni aye na ifwe Amnoni mnyinane. Mfumu ya atire, chinshi icho aleida nove. Elo Abishalomu alipatikishe, ya adekabaye na nkwe Amnoni naba naba mwe bamfumu bonse. Awa Abishalomu, aba chitire umutebeto, ngo umutebeto wamfumu. Kabiri Abishalomu, aye vele bakalume wakwe ati. Shimumone umutima wako Amnoni idio, ulese kelela kumuangashi. Na ine na sustakuli imwe na ati. Umeni Amnoni edio mwipaye, mwitina, bushe. Teine mwebele, koseni ne mitima yenu iwe yabulamba. Hawa bakalume bako Abishalomu, ba chitire kuli Amnoni ngefe Abishalomu, aye vele. Elio aba naba ume ba mfumu bonse, ba imine, ba tenteme umuntu no umuntu, ba mfalashi yakwe, no kufurumuka. Ilio ba alimunshira elio ulukumo, luafikire kuli David ukutia, Abishalomu na ipaya, aba naba ume ba mfumu bonse. Kaita kusherepo na nguumo. Awe mfumu ya alimine, ya alepuye nefya kufuara fya iko, no kulala panshi, naba bonfi bayiko bonse abayimine pali wene bale puire ikya kufwara fyabo lelo Yonadabu mwana Shimei mwana David ayankwe nokutira bashikuru betira okuti nabepa iwa bonse abalumendo abana bamfumu bantu amunono eka eufuire pantu ichi chapangirwe kare kukana kwa Absalom ukutula pabushiku achendelemu inkashi yakwe nomba bashikuru imfumu bebika kumutima wabo ikintu chakutira abana baume bamfumu bonse nabafwa bantu amunono eka eufuire bamunyina abasharapo bali umutende eri abalumulumendo walechefya ayinuna menso yakwe nukulolesha moneni abantu abengi baleisa munshira ya kubete horre mumutente muko kabili walechefya ayilebe mfumu ati na muna abantu baletente muka munshira yaku bete horone mumbali arupiri eri Yonadabu atire ku mfumu moneni abana baume ba mfumu abaisa Kiyaso seromu wonfi wenu. Efe chaba. Nomba ilio hapo kusosa. Moneni aba anaba ume baumfu mubahisa. Kabiri basansula mashiwi yabo. Balelida ni umfu muna yo. Na abo umfi bayiko bonse. Bahajiro ukulida kukarambanga nshi. Lelo Abishalomu alifukire ayirena kulita mai. Mwana Amihudi. Imfumu yaku Geshuri. Eko ayikeremi ya kaitatu. Nao Davidi. Ayeloshe mwana wakwe inshi kushonse. Kabiri umutima wakwa Davidi wale furuka Abishalomu. Pantu na sansa muka pali Amnoni icho alifuile. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Davidi ali ni ntungulushi ya kupapusha ya kumupashi. Ilo tuverenga amalumbo tulemona okuti ali kwete okwiruka kwa kumupashi. Usheta umwene okuti Davidi taa paramiki aba na baku kutinsa chakwa alesa. Tu, bushe Amnoni nga taa ipayopa kulungana na nkashi yakwe kwa mulibwa mwenyina wambi, babu kangarume, nangu nga tasu minishiwe nefunde okumupa. Bushenka shiakwe. Tasu mine okumupa. Three. Absalomu akwete okulandula pamulandua kwa nkashi yakwe Tamari. She olupato lwakwete Absalomu pali munyina Amnoni. Lwapushishe wafya bonse. Panu mayayiridi ashi. Ili alupo lakwa David kwa konkene fintu. Ifya bipa mumweo wakwa David. Kuti wabelenga ili ashirionse mritu samo chapter 14. Absalomu asangokile wishi. Ukumu fumia pa ufumu. Wakuti wene abe mfumu. Liashiri abulanda. Ukufutika. Nempasase. Na mkulekelesha Joabu mushika wafita fya kwa David. Haipeye umwana wakwe Absalomu. Ame pusho ya kulansha nyapo. Pushe, mulandunshi Solomoni abelele na mano. Ya kuipusha lesa kumupela mano ilio aishirebe mfumu mwe punda ya kwa wishi. Pushe, mulandu wakuti Betsheba aishirebe watemigwa wakwa Davidi. Walepo sana nkwenshi tankaramba na ukuposa mano kuli Solomoni mwane ukuchiraba na wamba kashibambi. Tu, pushe ichi. Echi ingalenga aba nabambi, ifili inga Amnoni na Absalomu, muku kwate obu kalipa kuti, bafyashi babo, ba ilekele shiwe kuli shiwe Davidi. Pushe, echi ingalenga obusa ngumu li amubana. Mukuisalira kutina atemwa, muku mikoselesha okuposa amano, kubana venu nga mwakwata akashita. Malaki chapter 4, verse 5, ukufika ku 6. Yari tusoka pabu wafa tulino kupitamu ngala tupidibu ile imitima Yesu kubana besu nokuba perechite mwiko nokuba sakamana palembwa pati moneni nkatuma kuli imwe Eliya kasesema kutangira kuisa kwa bushikubwa kwa Yehova ubu kulukabiri ubwa kutinya nao akabwesha imitima yabashibo pabana ne mitima yabana pali bashibo epad na Esau mechalo kuchitipu Shima pepo umu umuina Amerika, Derek Prince asoseriati. Kutiwa bashima pepo nangu intungurushi ya tunguru kapanwe sonde. Ilonga tawa kwa toku mpana nava na bove ninshi ule ya kasha afye. Mutisunga bati you are a failure. Umweo wesu wabalionse babului pamonge fyo wali kuli Davidi. Tituwa isa mupepi na lesa, wa mumulu, lelo ukwikala mupepi na nkwe, ilio atupala, tachave changuka. Ife bonse tufuile ukubutuka ulubilo. Uluwa peka nishiwa ifwe. Ukwe ipatikisha, ukupoke chirambu, ukupoke lelwa na Yesu, ilio akesa mufumu wakwa wishi. Paulo kumpela ya moyo wakwe alemba kumusambi wakwe Timothy. Iliota la poswa kukuliwa nenkalamu ati. Muli Timothy wachibili chapter 4 verse 6 kwa 8. Pantu na nomba ndeiti diluwa ngechita. Inshita yaku ya kwandi na ifika. Nimpilikito kupilikita kusuma. Nimpuisho olubilo. Nimba kitetekero, nomba kwambikirwe ekirongwe kyabulungami. Icho akapeera kuliine mu bushikubulya. Awe te kulineneka, bena kuli bonse abatemwa okufuluka n'okuyisa kwakwe. Yi empereye sambiro lesamupale bonse. Amen.